Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 26 iyuni, heptanın yeksende günü. Mikrofonu hündü Merdan Tariyev. Heptanın duvamındakı mühüm ve okuyucularımızın hat köpün tüm çeken makalalarımızdan düzülen heptanın cemi geplesimizi dinlemeye çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňümizdäki hepde Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy ma'lum edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýylyna jurnalistler bilen geçiren metbuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuatı habar berdi. Şeýlelikde hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da süýşürildi. Soňky sapar hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar. Sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum etip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanyç bazarlary çaýkanýan mahaly finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleniňi aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähwetlerine hyzmat edýändigini ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya ferişdelerinin günü vatır sarı iyi verilmek bavada tağılla etmeğe esas dörü diyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union market.
Hususan da Evrazya gazının günvatar bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileleşigi bazarlarına iyi verilmek vavatta aydılanda, Türkmen hükümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlegi bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristleriň dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Yöne fiyinçi Türkmenistan'ın Hazar'da yanğış serişlerinin dolandırılmağı, Hazar üsü energiya taslamaları bağıttı, açaçan ve doğumlu çıkış etmeyenliğine aitti. Fiyinçinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yanğış girdiciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiye bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewrazysynyň täze geopolitika sazlamalary gynansakda şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov Hazarın hukuk durumu bilen bagly meselelerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Goloýda Tehran amala aşyran saparynda Moskwa amala aşyran saparynda masagy edilenini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde Hazar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazar ýaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, Hazarda ykdysady ösüş ilerletmekde esasy oruny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň Hazar ýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas bolup duryanyny aýtdy. Hazar ýaka döwletleriniň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy iýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilya Şulsu Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulany gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy iýunny 66 ýaşy gadam masar.
Kärdesim Maksat Ataýewi dinlediňiz. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar, e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen, Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň aklyçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwdyna ýüz tutup, bir näçe türkmen ritmitine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklyçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultany Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritminamalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has dolu maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýunda çaglaýan suwduna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýledi. Onuň suwda tapşyran arzasynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-kisiniň ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serişdelerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar var. Türk aklawçysy suwd binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we türk suwdunyň bir näçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler Özellikle kendi Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşunda dürlü kıyınçlıklara duçar olýan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi garaýyşlary, dürlü siyasi aktyorlar Türkmenistanın hükümetinin dürlü platformalarında, hatta daşary yurtlarda basyşlara sezewar bolýar. Edin etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk ýeten adamlar, kaziýetden daşary cezalandyryş, agyr türme şertleri sebäpli ölümler, gynamalar ve yowuz daraşmalar ýaly bir topar cinayete baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resmi namalary, hatta Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň adlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap ýören mahaly käbir türkmensanlar tarapyndan haýwat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resmi namaları, pasport ve beylik resmi namaları, doğuluş ya da nikah şahadat namalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sezewar bolyan pidaların suut namalarını ve resmi namalarını kaziyete berdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçytynyň arzasynyň Istanbulyň suduna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwerek aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adamy üçindir häkimetleri ýüzüne halka öwürsün. Hereket azatlygy, hukukdyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugymyzy beriň ýazgyly şygarlary göterip durdular. Bu çäraga gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa jemgyýetçilik toporlarının ediyen bu tagallalar arkalı adalatın yol tapçaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyiz. Neçe yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozup geliyer ve daşar yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için ediyen hareketlerini bastırmak için öylerine barıp maşkalarlarına azar berip geliyerler. Biz Türkiye'deki kaziyette yüz tutmaya mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için hareket eden aktivistlerin hemmesini ızarlap, yeni bir gezi konstitusiyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dibdir Sultan Taganova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkiye'de yaşayan ve dehmet çeken Türkmen rayatları enç melveri pasportlarını uzaltmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlarını düzeltmekte kıyınçılık çekip gelerler. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esası dokumentleri şoltanda nikahlaşma üçin zerur olan resmi namaları hem tezde doğulan çağılar üçin dokumentleri alma üçin zerur kağıdları vermekten yüz övriyanlık neydiyarlar. Bu olsa Türkmenlerin esası hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anla diyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sezevar olyanlığını haber veriyarlar. Türkiye hükümetlerin resmi maglumatlaryna görä Türkiýede kanun esasında bir näçe ýüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere görä Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sany mundan bir näçe esse köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzeltmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we ilatyň durmuş derejesiniň peselmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty beýleki ýurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara dehmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiýe bolup durýar sebäbi bu ýurt türkmen raýatlarından wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20 iýunda bütün dünýä botgunlar gününe gabat Istanbulda türk we türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäraga gatnaşanlar türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny gumanitar krizis diýip atlandyrdylar. Ve cemiyetçiligi Türkmen migrantlarının meselesine üns vermeye çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hekimliğinin Zübeyde Hanım Medeni Merkezinde geçirilen bu yığınağa enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katlaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katlaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları önce edilen tagallalar var adı Türk metbuğutunda giyinlen haber verildi. Türkmenistanın hekimetleri öz halkının kıyınçılıklarını iş olsandı migrasiya ve iqtisadi problemaların bardığını resmi taydan ıqrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka pikirdekilere bir kısırş görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağın ediler ve metbuğut azatlığı çeklendirler. Türkmenistan'ın rahatları yurdun içinde ve daşında islendik tanqit ya da açacan nəgilelik üçin iderlanyar.
Kardeşim gözölün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu. Lewap we Marwel aýtynda dollaryň gara bazardaky bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady. Munun bilen bir wagtda sewit bazarlarynda azyk we sanagat haritleriniň bahalary 20% gymmatlady. Kardeşim Tehran'ın bu sonku özürmeler varada berjek gurumunu dinläliň.
Azatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä 20-nji iýunda Garawadaryň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 19 manat 50 tengeden satyn alýarlar we 19 manat 70 tengeden satýarlar. 7-nji 8-nji iýunda Garawadarda dollar 17 manada çenli arzanlapdy. Şondan öň Garawadar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar. 12-nji iýunda dollar gaýtadan ýokurlanyp 18 manat 80 tenge ýetdi. Dollaryň Garawadardaky durnuksuz bahasy azyk we sanaat haritlerinin sövdasyna hem täsir etirdi. Türkmenabat şäherinde käbir sövdegärler özlerinin haritlerini satmagy besetdiler.
Sonkunlarda dollar gara bazarda belli bir bahada durman soň sövdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we televizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dollaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar sebäbi olar dollar ýene ýokurlansa onda maddi ziyan çekdiklerini aýdýarlar.
Dip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Käbir telekeçiler bolsa dollaryň gara bazardaky bahasynyň hasda ýokurlanmagynyň ähtimaldygyny aýdyp, käbir azyk önümleriniň narhyny öňünden gymmatlatdy. Türkmenabadyň bazarlarynda Russiýa we Ukraina döwletlerinden getirilen meske ýağlarynyň, gaplanan garohlaryň we süýt önümleriniň bahasy 20 göterim ýokurlandy. Konserwe önümleriniň ulanyş möhleti 1 ýyldan köp bolsa, onda olaryň bahasy 10 göterim 1 ýyldan az bolsa 20 göterim gymmatlady diýip telekeçi aýtdy. Şol bir wagtda habarçylarymyz dollaryň bahasynyň 17 manada çenli aşaklan döwründe azyk önümleriniň bahasynyň arzanlamandygyny, olaryň narhynyň dollaryň gara bazardaky bahasynyň 20 manatdaky derejesinde saklanandygyny hem bellediler. Marivel aýtynyň habarçymyz hem dollaryň gara bazardaky bahasynyň durnuksuzdygyny habar berip, onuň gaýtadan ýokurlanyp başlamagynyň azyk we sanaat haritleriniň bahalarynyň ýene gymmatlamagyna getirendigini aýdýar. Sövdegärler ilki bilen dollaryň narhy bilen gyzyklanyp, soňra işlerine başlaýarlar. Köp marketler, dukanlar haritleriň narhyny dollaryň gara bazar narhyndan 2-4 manat ýokary edip goýýarlar. Olar muny gara bazarda dollaryň üýtgäp durmagy we ýene gymmatlamak ähtimallygy bilen düşündirýärler diýip, Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 20-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda azyk we sanaat haritleriniň bahalarynyň gymmatlamagy, dollaryň gara bazary, azyk ýeter ýetmezçiligi barada açyçan çykyş etmeýär.
Kärdisim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 22-nji iýunda garaşsyz neşir Türkmen News Aşgabatda ýaşaýsy paýlanyşyna jogapkär bir resminiň tutugy dilendigi barada habar berdi. Nesirde öňkü prezidentiň aýal dogununyň howandarlygyndan peýdalanýan widipli adamyň ýasy çaý almak dileýänlerden para ýygnamakda guman edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agdalýan widipli adamyň sahtyýeti we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady. Has dolu maglumatlar bilen kärdesim gözel tanystyryar.
Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyýy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçedik tutsak edilenligi ýönekergedek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Daşgabatdaky ýaşaýyş çaýlarynyň köpçülükleriň ýykylmagy, 10 müňler çaýdymyň ýaşaýyş çaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş çaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli güne ünsi çekerler.
Hanow arkadağ eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldydy we sözüň dogry manysynda ählidatdan peýda gördi. Etat hanym jaýlaryň ýykylmagynda baýady.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşmelerin bir aittiğin kararsız Neşri Türkmen News 22. yunda çav edin mağlumatında şehirin yaşayış çay müdürlüğünün başlığı Atacan adlı adamın yaşayış çay için para almakta guman edilenliğini haber verdi. Havarda onun familiyatı ağızalmadı. Aşkabatta çay alma için Novot'a durmalı kati bir neçe yıllap Novot'ta karışmalı. Çeşmelere göre Novot'ta öne tüyüşme için Atacan'a para vermeli. Para verip başka da onoylukları alıp bolyardı. Yani halayan yerinizde çay ýa da kwartira taýlap penjireleriň amatly ugra bolmagyny we şoňa meňzeşler diýilip neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olar hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistan'ın resmilerinden bu ýagdaý barada kommentari alıp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň gurupli resmilerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwürdiň iň baý resmilerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onun saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe ýerde tutsak edilenligini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine ünsi çekdi.
Ol bir näçe ýyl ozal tutsak edilende köpler begendi, ýöne bu uzagy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäti bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikayetleriň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady
diýip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülüklerini ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýyklan wagtyny adamlara arda ýazmagy kömek edipdim. Şonu aýryp köp gatly jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdi jygadanyan täsirli Hanow barada bilip galdym. Jaýlar paýlananda kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanda demir ýol mendilinin golaýnaky ýokary hili ikotoglu jaýyň ýerine Eğer ayalı parahat 7 etrapçada kıssalı diklen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün eldi. Emma olara bir zat berlenliği bağıttı. Köpüsü cahitsiz kaldı. Şu adı için hiç saat almadılar.
Dip Aşgabatly çeşmeýär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürlük häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmazlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýänligini, kadaly jaýalmak üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödek galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol ödüne goldu weren we paýalan Gulnawat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli ödüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä orta wezipeli resminiň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gulnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşri hem saklanan resminin prezidentin ayal doğunu Gülnabat Dövletova bilen katnaşığı barada xabar berýär. Atajanyň diňe Gülnabat Dövletovanyň howandarlygynyň peýdalanmagyny etem onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygy aýdylýar. Geçmişde Gurbanguly Berdimuhammedowyň ayal doğunu hakykatdan hem şäher häkimligi bilen baglanşyklydy. Ýagny agasynyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda ol şol ýerde işledi. Dövletova ilkinji prezident Niýazowyň adyny göterýän etrapdaky häkimlikde işledi. Soň tenderde galplyk etmekde Günel tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarımay edaratını geçip, 10 halkarı hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazanç çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yazıyar. Atacan Hanım'ın tutsak edilenliği varadaki haber Gülnabat Dövletova'nın Milli Kızıl Yarımay Cemiyet'in başlığı vezipesinden boş adılmağının iyiyanına kapat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar tiyatirli Dövletova aprelin ahirinde yurdun hedirki başta tutanı Serdar Berdi Muhammedov'un buyruğu bilen işten ayrılıptır çeşme bu çare Yani, tede prezidentin öz garındaşlarının bir avrayçılığından deyinmak ve öz avrayını okurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.
Kardeşim gözülün maglumatı bilen tanısı oldunuz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tede maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Suhepdanyň başynda ýurdun Balkan vilayatynda 4.6 bal derejesinde ýer titreme boldy. Adatça ulusyaly türkmen häkimetleri we mediýasy bu tebigi hadise barada ilaty maglumat bermediler. Bu ýagdaýlar bilen bagly jikmejiklere kärdisim Maksat Ataýewden dinläliň.
20-nji ýuly ýerden saat 8:09 töwereklerine Balkan vilayatynyň Türkmen şäherine ýer titredi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlygy merkezi 20-nji ýuly Türkmenistanyň Günwatar Sewitine 4.16 bal derejesine Yer titremäniň hasabalanyny habar berdi. Maglumata görä yer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň Berekez Sewitiniň 74 kilometr günortasyna 12.11 kilometr çuňlukda yerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topary ýurdun Günwatarına bolup geçen yer sarsygyny barada habar bermedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy yer sarsygynyň ýa-da Türkmenmaş şäherine internet aragatnaşynyň 20-nji ýuly gejeýlän sagat 6-çyny kesileniňi habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň üpçünçiligi gün Tan sagat 1-çinni kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun Günwatarına bolup geçen gowşak ýer sarsygyny barada habar bermedi. Sarsygynyň güýji 4.16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsula döretdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenmaş şäherini yerli ýaşaýjylaryň ikinji sarsygynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşardy garaşanlyklaryny habar berdi. Men köp batly jaýda ýaşaýaryn. Ýer titremeden soňra güni düýn awazada aýlanmyn diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundoşlukda aýtdy. Türkmenmaş şäheri Gowşak yer sarsygynyň ojagynyň 250 kilometr töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Şäherde günorta sagat 1-çenli tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip türkmenmaşly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Yer sarsygynyň ýa-da yerli häkimlik resmiýetleri yerli ýaşaýjylara 5-12 gat biklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmedligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy şäher ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany çene dowam edenini habar berýär. Şol bir wagtda Adatlygyň habarçysy şäherdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýuly çağılary kabul etmänligini habar berýär. Ýerli häkimetler Türkmenmaşdaky sanagat önümçülük tefhalaryny hüşgärligi ýokurlandyrdy. Ýanyň söndürji gullukları şäheriň çägini ýerleşýän ýeri neft tefhasyny hüşgärligi artdyrdy. Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýanyň söndürjiler henizem nowatçylyk çekýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy duşanbe güni gejeýlän habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun Günwatar Sewitlerine bolup geçen gowşak ýer sarsygynyna çekilen ziýanyň jekmejekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabryna gurungy diýen Bereket obasyna Güýçli ýer titremi netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly ýer titremi boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenmaşynyň häkimlik resmiýetleri Sewitde bolan ýer sarsygynyň Adının 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
kärdesim Maqsat Ataevin maglumatlary bilen tanış bolduňyz. Qadyrly dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýär. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Efir tolkunlarynda ýene duşuşýançak, hoş sag boluň.